Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Začátkem roku 2021 vzniklo podhoubí o tom, že ve velkém pálit biomasu k energetickým účelům, a myslí se tím dřevní štěpka a peletky, není úplně dobrý nápad. Díl ze začátku roku zpracovával hlavně zahraniční příklady dánských a britských společností, které vozí dřevní štěpku pomocí velkých nákladních lodí z jižní i severní Ameriky, Kanady nebo Ruska, a jejich počínání není dobré ani pro biodiverzitu odlesňovaných lokalit a není ani nijak klimaticky zodpovědné. S postupující energetickou transformací se téma biomasy čím dál intenzivněji otevírá i v tuzemsku, a to hlavně v souvislosti s teplárenstvím. Ptal jsem se proto předsedy Teplárenského sdružení České republiky Tomáše Drápely, v jaké míře se biomasa v teplárenství v současnosti využívá a jakou má tenhle kontroverzní obnovitelný zdroj energie budoucnost. Pane Drápela, my se spolu budeme povídat o teplárenství, ale hlavně o biomase. Abychom to nějak uvedli, abychom se hodili do kontextu, tak pojďme si povědět o tom, jakou transformací si teplárenství teď prochází.
Ročně se spotřebuje nějakých 6,5-7 milionů tun uhlí pro výrobu tepla a elektrické energie v kogeneraci, ať už v teplárnách, anebo v závodních energetikách. Ten nárůst emisních povolenek a jejich ceny, tak to prostě pro nás je likvidační, protože my nejsme schopni, když tu cenu té povolenky zahrneme do té ceny tepla, tak v podstatě nejsme konkurenceschopní těm lokálním zdrojům, ať už jsou na plyn nebo na něco jiného. Takže hledáme i alternativy. A když vezmete 7 milionů tun uhlí, který bychom se zavázali, že do roku 2030 se v podstatě na výrobu tepla nespálí ani tuna, tak to musíme něčím nahradit, tu energii, tu primární energii z toho uhlí. A těch možností je několik. Buď je to ta zmíněná biomasa, o které si povídáme, pak je to komunální odpad a potom je to samozřejmě plyn. A když si vezmete statisticky přes palec, že tady Česká republika produkuje zhruba 4,5 až 5 milionů tun odpadu, polovina minimálně se musí recyklovat a dál zpracovat, takže je tady nějakých 1,5 milionu, maximálně 2 miliony tun odpadu na spálení, což je jedna alternativa. Ta výhřevnost toho odpadu komunálního je plus minus jako uhlí, podle toho, jak se samozřejmě vytřídí. A pak je tady ta biomasa. A to číslo my do dneška nevíme, měli by ho zpracovat podle mého názoru ten, kdo má na starosti lesy, což je Ministerstvo zemědělství. A my jako teplárníci jsme se spojili s různými lesními společnostmi z Lesy České republiky a hledáme to konečné číslo. Já bych si troufl říct, že té biomasy ročně bude řádově kolem 2 milionů tun. Jedná se o odpad z mýtní těžby, což jsou tedy ořezané větve a takzvané hroubí, což je ten vlastně vršek toho stromu, který se nedá už zpracovat. Tuším, že to je od 7 cm průměru toho kmenu. To se naštěpkuje a dá se to do kotle.
A jak stabilní ty dodávky biomasy v tuhle chvíli můžou být?
Ta energetika má jednu takovou strašnou jako nevýhodu. Když postavíte takovýhle kotel, takovýhle zdroj, no tak je potřeba každý rok do něho určité množství mít jaksi takzvaně garantováno, abyste to nepostavil a jeden rok jste dostal 500 tisíc tun a druhý ty lesáci přijdu a řeknou, víte, ono nám to neroste. A nebo se nám to nevyplatí to dřevo těžit. A teď samozřejmě ta kůrovcová kalamita v tom nadělala naprostý chaos, protože najednou bylo strašného dřeva. No ale je logický, že ta kůrovcová kalamita až dojde, tak prostě vidíme, jak lesy vypadají a řekl bych, že spíš ty lesy se budou znova sázet, než ve velkým těžit. To znamená, tady já bych všechny ty teplárníky velice, bych řekl, abyste byli opatrní, abyste skutečně tu biomasu měli zajištěnou nejenom na rok, na dva nebo na tři, ale de facto na 15-20 let. A to už není tak jednoduchý. My třeba v Plzni, tak jsme začali pálit 2000 tun uhlí biomasy ročně a dneska je to nějakých 350 tisíc tun. Jo, to je opravdu, tam jsme nahradili, řeknu, téměř polovinu uhlí, ale na druhou stranu, kdyby si chtěli postavit na biomasu třeba kotel v Klatovech, vymyslím si to, tak tu biomasu nemají šanci, protože v Turánu bychom se oni začali přetlačovat, vznikla by cenová válka, protože prostě to Plzeňsko de facto je už tou teplárenskou společností v Plzni de facto, bych řekl, vyluxováno a další takovýhle zdroj by tam prostě se neuživil. Takže biomasa určitě ano, je to zajímavé palivo a není zatíženo samozřejmě těmi emisními povolenkami, ale říkám opatrně, my nemůžeme mít desítky zdrojů, například i kolegové chtějí postavit obrovský zdroj, já nevím, na 600-700 tisíc tun ve Škodě Energo, v Mladý Boleslavi ve Škodovce, Němci se rozhodli, že prostě budou mít zelený auto za každou cenu. Kde tu biomasu vezmou, to bych jako chtěl vidět. Ale Němci jsou takový poslušní, jim se to prostě nařídí a oni budou vozit za jakékoliv peníze třeba z Marsu. Podobně postupuje Prazdroj, celá řada dalších. My teď jsme se zavázali třeba v Plzni, že budeme dodávat čistě energeticky obnovitelné teplo pro výrobu samozřejmě piva, pro všechny věci. A tu tam dáváme 100% z biomasy. Prostě Prazdroj prostě nechce z uhlí odebrat ani gigajoule a na ty svoje lahve si napíše prostě vyrobeno ze zelené energie. Je to dneska cool, já proti tomu nebojuju, ale musím říct, že určitý ale tady prostě mám, nemělo by se to přehánět.
Pokusím se tady s váma nezaseknout na argumentační válce, jestli uhlí ano nebo ne. Zkusil bych to skoro úplně odsunout a zaměřil bych se na to, čím teda budeme uhlí nahrazovat, protože to je realita dneška. Vy jste mluvil o té biomase jako zajímavé alternativě, zároveň jako o omezeném zdroji, zvlášť třeba v podmínkách České republiky, i když my máme lesů zrovna docela hodně. Nicméně, mluvíte teda o tom, že ta štěpka dřevní anebo ty peletky vznikají ze dřevního odpadu výhradně?
Ano, my jsme třeba jako teplárenská kdysi založili se zemědělcema takový podnik a vzali jsme si nějakých pár hektarů a zkoušeli jsme tam jako prototyp, aby jsme inspirovali zemědělce vysadit sloní trávu. Vyzkoušeli jsme to, zaplatili jsme ty sazenice, přivezli je z Rakouska, ty zemědělci to zasadili a my jsme to brali spíš jako takový jako pokus. A musím říct, že jsme dopadli jako houbkaři. Jo, prostě to pěstování, cíleně pěstování biomasy v podmínkách České republiky je opravdu jako velice komplikovaný. Je tady buď ta sloní tráva, nebo jsou tady ty rychle rostoucí dřeviny, ale řekl bych jako pěstovat to v natolik ve velkém, aby to byl nějaký zajímavý zdroj, si myslím, že jako. A teď neříkám, že není možný, aby JZD Horní Dolní, kde budou mít nějakou malou bioplinku nebo cokoliv, že by se to nedalo. Jo? Ale bavit se o tom, jako o cíleně pěstované biomase v tom obrovském množství, bavíme se o milionách tun, tak to si myslím, že není cesta. Tak je to o těch lesech, jak jsme si povídali, a já věřím, že ty české lesy, vojenské lesy, které tady jsou, pak jsou tady svaz měst, které mají jakousi partu dohromady, dali jako městských lesů, tak si máme taky smlouvu, že by nám tu biomasu dodávali, ale musím říct osobně, že třeba si neumím představit, že byste vozili biomasu, řeknu, z Jižní Moravy do Plzně. Jo, to skutečně je lokální věc a to Plzeňsko je docela dobře lesnatý, určitě Vysočina a celá řada za dalších věcí. Vozit třeba biomasu do Prahy, jo, při vší úctě by bylo jako velmi obtížné, protože ať už je to na vlečce, vlakem, tak je to komplikovaný, takže většinou je to automobilama, kamiony a to si myslím, že by v Praze třeba, když bych si řekl, že v Holešovicích by byla výtopná, kam se bude vozit, těch kamionů je třeba 70-80 denně. To si neumím představit, že by se v Praze jako nějakým způsobem dalo. Zase Praha je vytápěná z mělníků, tam určitě vznikne nový zdroj, dneska kolegové ho připravují, ať už je to na energetické využití odpadu, tedy spalovna, nazvíme to, a vedle toho určitě kluci postaví, bych si odhadl, nějaký paroplynový cyklus, protože my jsme tady nemluvili o plynu, protože to je, když si dáme odpady, když si dáme množství biomasy, tak prostě těch 7 milionů dohromady nedá v České republice, kdybyste se rozkrájeli. Takže významnou část tady v té dekarbonizaci nebo odchodu od uhlí, spíš bych řekl, protože samozřejmě plyn je fosilní palivo, který samozřejmě se u nás netěží, dováří se ze zahraničí, dneska všichni víme, jaký tam jsou s tím komplikace, ale já se o tohle chci odprostit, to je prostě věc politiky, ty já nerozumím, já to beru čistě z toho energetického hlediska, máte tady 6-7 milionů tun uhlí a to prostě musíte nahradit.
Pojďme si říct na závěr, proč stojí za to teplárenství jako odvětví zachovat? V čem je efektivní?
My jsme vždycky říkali, že jsme nejlevnější. To dneska už není pravda. I díky těm povolenkám, protože ty malý zdroje ty povolenky platit nemusí. Ale máme dneska jednu obrovskou výhodu, kterou prostě nemá nikdo. A to je servis. To znamená, že skutečně ty teplárny jsou kamenný podniky 365 dní roce, 24 hodin denně. Prostě cokoliv se vám stane, porouchá, tak každá ta teplárna má hotline, všude se dovoláte a prostě do hodiny tam jsou technici a ať už ten výměník nebo vám prostě opraví. Druhá přednost obrovská těch tepláren je, když se vracíme, a vy jste ekologický, pořad k té ekologii. Já jsem prostě přesvědčený, že 180-metrový jeden komín ve městě je lepší než 60 malých 8-metrových komínů. Jo, protože i ten plyn samozřejmě produkuje nějaké splodiny a pokud prostě v té Plzně máte dva komíny 180 metrů a ať už se tam pálí cokoliv, jo, když to řeknu zjednodušeně, protože to čištění je dneska dokonalý, tak je prostě ekologický. A třetí výhoda je, že samozřejmě dneska ty teplárenské soustavy mají kromě výroby tepla i výrobu elektrické energie. A to je strašně výborně přidaná hodnota, že v případě problémů prostě se říká takzvaný ostrovní provoz. Takže zase, abych to zjednodušil pro naše posluchače, pokud dojde k blackoutu, a ono k němu dojde v té Evropě, to už je jenom otázka kdy, jak říká paní předsedkyně Drábová, to není o tom, jestli bude, ale kdy bude. Tak prostě tyhle ty teplárenské zdroje jsou schopný prostě nastartovat ten ostrovní provoz a když řeknu, poletíte letadlem nad Čechama, tak určitě v Plzně Plzeň bude svítit. Ale když bude svítit, tak taky samozřejmě budou fungovat čerpadla na splachování záchodu a budou fungovat tankovací tankštele, budou fungovat bankomaty, budou fungovat obchody, budou fungovat nemocnice. A to si myslím, že je největší přidaná hodnota, když jste se bavili o těch výhodách toho teplárenství.
Říká Tomáš Drápela, předseda Teplárenského sdružení České republiky. Dají se najít v českých lesích ročně 2 miliony tun dřevní štěpky? Skutečně se protápí jen dále nevyužitelný odpad vzniklý při zpracování dřeva? A nebude nám energeticky využitá biomasa chybět v lesích? Na to všechno jsem se šel zeptat profesora Miroslava Svobody na katedru ekologie lesa České zemědělské univerzity. Já jsem tohle téma tentokrát chtěl vztáhnout konkrétně k teplárenství, protože to je ten energetický sektor, kde s tou biomasou začínají pracovat jako výraznějc. A říkal jsem si, tady v Čechách asi ještě není ta situace taková, že bychom dováželi biomasu, ale že si tady ještě zpracováváme tu vlastní, předpokládám.
No, to byste se divil. Už i do Čech se dováží biomasa, už i do Čech se dováží štěpka. A to je právě studie jedné nevládní organizace, která ukazuje, kolik třeba biomasy se dováží z Ukrajiny už do České republiky, protože ta poptávka po té biomase obrovským způsobem stoupá, právě protože ty teplárny, které dříve pálily to uhlí, musí přecházet na jiný zdroj energie. A samozřejmě nejjednodušší věc je prostě místo uhlí budu pálit biomasu. Jo? A bohužel prostě my lidé máme tendenci vždycky jako jít cestou toho nejlevnějšího řešení, které se často ukazuje, ale jako krátkozraké a které nemusí v tom dlouhodobém horizontu přinášet ten nejlepší výsledek. A prostě té biomasy je opravdu málo, začíná být pro ně obrovská poptávka. Ještě díky tomu dotování se z toho opravdu stává veliký biznis, takže vlastně Česká republika, ale i Evropská unie si musí udělat určitou bilanci toho vlastně, kolik té biomasy vůbec má k dispozici, kolik jí může regionálně, udržitelně, relativně ekologicky vlastně zajistit ze svého území a kolik jí může dovést, ale s jakou ekologickou stopou.
Já jsem se bavil teď před chviličkou s předsedou teplárenského sdružení, který byl taky generálním ředitelem Plzeňské teplárenské a ten mi řekl, že pálí teďkon ročně v Plzni asi 350 tisíc tun biomasy, ale že to je všechno z odpadu z mýtní těžby. To by bylo vlastně v pořádku, ne?
Možná to je, ale zase je potřeba si dávat pozor na dvě věci. V tuto chvíli probíhá v Čechách kůrovcová kalamita, to znamená, že ty těžby se pohybují na úrovni trojnásobku, čtyřnásobku běžných těžeb. Takže opravdu se může stát, že v tuto chvíli, nebo může to vypadat tak, že v tuto chvíli té biomasy je relativně hodně, protože hodně těžíme naše lesy, ale vlastně ta situace se postupně změní s tím, jak vlastně bude ta kůrovcová kalamita ustupovat a toho těžebního odpadu z těch mítních těžeb bude potom výrazně méně a samozřejmě ty firmy, které vlastně si na tomto založili ten biznis, budou mít veliký problém, protože ta biomasa prostě dojde. A potom zároveň je potřeba si uvědomit ještě jednu věc, aby jsme si řekli, co to je vlastně ta mítní těžba. Posluchači by si pod tím měli představit vlastně větve a jehličí, případně vlastně vrcholy strumů, které už nemají žádné jiné ekonomické využití, to znamená, že zůstávají na tom místě. Následně vlastně musí přijít stroj, který vlastně tento odpad těžební shrne na hromadu a potom se to musí naštěpkovat, vytvořit vlastně z toho ta štěpka, která se dá pálit. Už jenom tahle výroba je relativně energeticky náročná. A pokud by ta biomasa nebyla dotovaná, tak ono by to často vůbec ekonomicky nedávalo smysl, protože vlastně vytvoření vůbec té štěpky je velmi ekonomicky náročné a vy ho pak musíte transportovat kamionem na obrovskou vzdálenost nebo na krátkou vzdálenost. Samozřejmě čím kratší vzdálenost, tím je to vlastně uhlíkově méně náročné, ale jenom už ta produkce vlastně té štěpky není uhlíkově neutrální. A ta druhá věc je ta, že vlastně to jehličí a ty jemné větve obsahují obrovské množství živin. A vlastně tím, že se z lesa ty živiny odebírají, tak dochází k docela zásadnímu ochuzování těch lesních půd, protože jinak přirozeně to jehličí, ty větve by tam zetlely, rozložily by se a vlastně ty živiny by se vrátily zpátky do té půdy. A na některých půdách to problém být nemusí, ale na celé řadě stanovišť a půd to problém je. A vlastně existuje docela zásadní vědecká debata o tom, kde se vlastně tento způsob zpracování těžebního odpadu může povolit, aniž by narušoval tu lesní půdu a její budoucí, řekněme, úrodnost nebo její budoucí kvalitu, protože vy vlastně tím dlouhodobým odebíráním těch živin můžete zásadně narušit stav těch půd, protože my už odebíráme ty kmeny, odebíráme kůru, ale teď jsme začali odebírat i ty větve a i to jehličí, které tam zůstávaly a které se vlastně přirozeně recyklovaly na těch stanovištích po tisíce let.
Zkusme jenom nahodit, nebo jestli vůbec existuje taková studie, nebo jestli se s ní do budoucna počítá, kolik tihleti teplárníci, kteří přechází na biomasu částečně, s kolika můžou asi tak smysluplně počítat v rámci České republiky?
Já to teď takhle z hlavy nevím. Můžeme to jako relativně jednoduše spočítat. Kdybychom prostě počítali tu těžbu, která byla před tou kalamitou, tak vlastně se těžilo přibližně 15 milionů kubíků dříví. Jo? Tak je pravda, že ty 3 miliony tun té biomasy bychom tady našli, ale jak už jsem říkal, ne ze všech stanovišť se ta biomasa dá pálit, protože je tady celá řada prostě půd, které tím odnímáním té biomasy budou zásadně ohroženy, takže ono to může vycházet třeba na polovinu. Takže já bych spíš tak jako realisticky viděl, že jeden milion tun té biomasy by se tady určitě dalo najít, ale kdybychom se podívali na tu, jaká je energetická vlastně výhřevnost té biomasy a kolik vlastně se tady té biomasy ročně spálí ve smyslu, kolik se pálí uhlí, tak prostě ta biomasa nás určitě jako zachránit nemůže. To řešení, že místo uhlí začnu pálit biomasu, mi opravdu přijde velmi krátkozraké a může mít obrovský negativní dopad na naše životní prostředí.
Kdybychom se podívali na generování biomasy právě z lesů dlouhodobě, tak by teda hodně šlo o to, jak se vlastně kácí, ne, v těch lesích, protože pokud by se kácelo mítním způsobem a všechna ta biomasa by se vyčistila, jak jste teď popsal, pak by se tam prostě lidskou rukou dosadil stromek nový ze školky, tak bychom zůstali v tom režimu plantáží a asi bychom se nepřiblížili příliš tomu přirozenému lesu, který má mnoho ještě různých jiných funkcí.
Určitě, teď jste se dotknuli obrovského problému, o kterém se vlastně debatuje. Když se vlastně ukazuje, jak už jsem říkal, že pro nás, pro lidskou společnost je to klíčových dalších, řekněme 30 let, během kterých potřebujeme zásadně snížit emise CO2, abychom se nedostali přes ten kritický limit, který následně povede opravdu ke katastrofické budoucnosti našich dětí a dětí našich dětí. A vlastně ten les nám v tom může pomoct. A paradoxně není to tím způsobem, že bychom ho začali pálit, ale ukazuje se, že mnohem efektivnější může být ty stávající lesy na mnoha lokalitách nechat takzvaně zestárnout. Existuje k tomu anglický koncept, kterým se tento proces označuje, a je to slovo proforestation. V zásadě to znamená vlastně jakoby ze stárnutí současných lesů, protože my si musíme uvědomit, že ty naše hospodářské lesy, které kácíme ve 100 letech, rozhodně vlastně nejsou na vrcholu, řekněme, toho celkového uhlíku, který mohou napoutat. A kdybychom si udělali dva scénáře, vzali bychom 100 let starý bukový les a nechali ho růst dalších, řekněme, 40 let, tak on by za těch 40 let ještě naakumuloval obrovské množství CO2. A když to srovnáme s tou variantou, že ten les pokácíme, čímž vlastně začneme okamžitě emitovat relativně velké množství CO2 a pak záleží, co se z toho dřeva vlastně udělá. Pokud ho okamžitě spálíme, v ten okamžik nebo během krátké doby po té těžbě, tak se veškeré CO2 dostane do ovzduší. Pokud z části vyrobíme nějaké produkty, tak samozřejmě to CO2 krátkodobě můžeme uložit. A teď záleží, co z toho uděláte. Když to uděláte papír, tak zase z toho papíru se to CO2 dostane do atmosféry relativně rychle. Když to uděláme trám a z toho trámu postavíme dům, tak to je tak asi ten nejideálnější způsob toho, jak CO2 uložit. Ale bohužel, kolik domů se postaví z toho pokáceného dřeva? Ono se ukazuje, že to je relativně málo. Takže ta průměrná životnost toho uhlíku v těch produktech vyrobených ze dřeva se v našich podmínkách pohybuje kolem 20 let. A když se zpátky vrátím k tomu bukovému lesu, tak ono se ukazuje, že kdybych vlastně tu bilanci počítal na příštích 40 let, tak vlastně dává z pohledu uchování uhlíku mnohem větší smysl ten les nechat stát a dalších 40 let růst a akumulovat biomasu, než ten les pokácet a zasadit nový. Protože za těch 40 let ten les, co jsem pokácel, stále bude mít negativní uhlíkovou bilanci, protože ten uhlíkový druh, který tou těžbou vytvořím, se vlastně splatí třeba až za 100 let. Jo? A to jsou vlastně věci, které si lidé často neuvědomují. A mnohem víc to ještě platí v těch tropických lesích a v tajze jehličnaté, kde vlastně dochází k masivnímu odlesňování, masivní těžby, kde se kácí primární lesy, které mají výrazně vyšší zásobu uhlíku než ty naše lesy, které jsou, řekněme, v tom věku 100 let. A kde vlastně vytváříme uhlíkový dluh, který se může splatit za 150, za 200 let, což je pro nás hrozně pozdě. Protože v té době vlastně my už potřebujeme mít klimaticky neutrální ekonomiku a to vlastně nám vůbec k ničemu nepomáhá. Takže opravdu vlastně ten koncept toho proforestation se teď globálně diskutuje po celém světě a je celá řada vlastně vědeckých studií a vědců, kteří ukazují, že tento způsob z hlediska poutání uhlíku je určitě relevantní a v mnoha případech může mít mnohem lepší uhlíkovou bilanci než vlastně ta klasická těžba toho dřeva a vyrábění nějakých produktů s krátkodobou životností.
Uzavírá Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Pokud si chcete doplnit fakta o problematické biomase, pusťte si i starší díl Podhoubí z letošního února a jinak si užijte otevírání druhé půlky okýnek v adventním kalendáři a za týden ahoj.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.